Hello.
Podcast Network Asia. Semuanya, nama gue Iksan. Balik lagi dengan gue di sini di podcast Dengerin Horor. Ini adalah episode kedua di bulan Desember ya, kawan-kawan. Kedua atau ketiga ya? Kayaknya kedua atau mungkin ketiga kali ya. Coba kalian yang dengerin ini pastiin ulang deh ya. Ini episode keberapa di bulan Desember? Soalnya gue kurang pasti juga sih. Anyway, di episode kali ini gue bakalan bahas sebuah thread yang ada hubungannya tentang Merajapati. Jadi di thread ini dia, di awal thread dia nulis kayak gini, pernah dengar nyawa bisa dititipkan di Merajapati? Jadi gue kayak, maksudnya apa nih aja? Nyawa dititipkan ke Merajapati gitu kan? Terus gue cari tahu dong ya. Gue sebagai manusia yang ingin tahu, yang keingintahuannya besar ya kan. Terus gue cari tahu lah di Google apa itu Merajapati. Dan muncul gitu artikel dari kalender Bali yang menuliskan di sini tuh ada Prajapati dan Merajapati. Nah, kalau Prajapati itu adalah nama lain dari Sang Hyang Widi, di mana istilah itu terdiri dari dua kata bahasa Kawi, yaitu praja artinya kemanusiaan dan pati artinya inti. Secara harfiah, Prajapati disimpulkan sebagai inti manusia. Nah, sedangkan Merajapati atau Merajapati terdiri dari dua kata bahasa Kawi, di mana meraja artinya menjadi penguasa, sedangkan pati artinya roh. Jadi artinya penguasa roh. Nah, berarti berarti nyawa ini, menurut kalau kita lihat dari tweetnya tadi, berarti nyawa ini itu dititipkan ke penguasa roh. Nah, menurut tradisi beragama Hindu di Bali atau Hindu Bali, maka roh si mati yang jasadnya dikuburkan dipercaya masih dikuasai oleh Sang Hyang Widi dalam prabawanya sebagai Batara Merajapati. Waduh, ini kayaknya menarik banget sih buat dibahas ya kan. Karena gue baru pertama kali dengerin hal-hal seperti ini tuh. Apalagi ini kan Indonesia ya. Indonesia kan banyak budaya, banyak agama di luar sana yang kita sebagai warga yang toleransi terhadap agama-agama yang lain, tapi kayak wah, ini kayak seru nih buat dibahas ini kan, sebagai sebagai bacaan juga dan sebagai literasi juga gitu kan, tentang adat dan keberagaman dari agama-agama lain di Indonesia gitu. Oke, mari kita bahas, mari kita baca, mari kita dengerin sama-sama thread yang bersumber dari akun Twitter @chandrarandi. Cerita ini tidak mungkin atau mungkin saja bisa terjadi kepada semua manusia di bumi, dan ini adalah kisah nyata di suatu pedalaman desa. Kali ini kita akan menceritakan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 3 orang anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Setiap malam jam 23.00, si bapak, kita sebut saja Bapak Wayan, mulai meracau tidak jelas tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh si ibu, yang selanjutnya kita sebut saja ibu ini dengan nama Ibu Made. Oke, jadi Bapak Wayan dan Ibu Made. Ibu Made yang risau melihat suaminya selalu meracau setiap malamnya, selalu mencoba membangunkan suaminya dari lelap tidur. Anehnya, Bapak Wayan setelah bangun selalu mendelikkan mata lebar-lebar sebelum bangkit, kemudian selalu berlari keluar rumah. Dan di luar rumah, tidak jauh dari sana, ada sebuah perempatan jalan yang sejak jam 19.00 selalu sepi, apalagi tengah malam. Jadi masih pukul 19.00 atau jam 7 malam itu udah sepi di sana. Kayak sepi banget lah. Udah mirip tengah malam. Nah, di sana Pak Wayan dengan suara lantang berkata, "Siapa kamu? Jangan lari. Sini lawan saya." Kata Pak Wayan di tengah nafas yang terus memburu. Ibu Made di saat seperti ini selalu membangunkan ketiga anak laki-lakinya. Biasanya, ketiga anaknya selalu saja bersiaga. Namun, malam ini sedikit berbeda karena mereka seharian lelah bekerja di sawah dan kebun. Apalagi di musim panen seperti ini harus ke sawah untuk panen juga. Dan selesai panen, harus datang ke penggilingan padi. Anak pertama bernama Gede. Gede bangun lalu menghampiri ayahnya yang masih duduk bersila di perempatan jalan dekat rumah mereka. Adiknya Kadek dan Ketut juga menimpali untuk membujuk ayah mereka pulang ke rumah dan menyudahi ini. Hal ini selalu saja terjadi, terkadang membuat mereka membatin apa salah mereka terdahulu sehingga harus mendapatkan masalah seperti ini. Tetangga tidak ada yang berani keluar di setiap malam. Memang itu sudah sebagai tradisi di kampung ini. Begitu matahari sudah tenggelam, maka setiap rumah selalu menutup rapat pintu rumah mereka. Tetua kampung yang sudah mengetahui masalah ini selalu datang setelah subuh, membawa berbagai rempah. Setiap subuh, tetua kampung datang memijit kaki dan tangan Bapak Wayan setiap subuh juga. Di suatu malam, ketika Komang, anak perempuan Pak Wayan, mimpi didatangi seorang kakek dengan pakaian putih kuning, Komang diberitahukan untuk datang ke sebuah perkampungan untuk meminta petunjuk kenapa ayahnya bisa seperti berkelakuan tidak biasa ini. Hal tersebut disampaikannya ke ibu dan saudaranya. Setelah itu, diputuskan Komang dan Kadek berangkat ke desa tersebut mengendarai salah satu motor keluarga, milik keluarga. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari 2 malam. Tidak ada kendala berarti di dalam perjalanan Komang dan Kadek. Mereka berangkat ke perkampungan yang disebut kakek tersebut subuh-subuh dan berhenti di desa-desa terdekat untuk bermalam. Begitu terus hingga mereka sampai di perkampungan yang dimaksud. Komang dan Kadek pun mencari tetua di perkampungan tersebut. Mereka diantar oleh seorang warga untuk bertemu tetua di kampung itu. Setelah bertemu dan mengutarakan maksud dan tujuan mereka datang, tetua itu mengajak Komang dan Kadek menemui seorang anak berusia kisaran 15 tahunan. Anak itu lalu mengucap, "Belum terlambat. Nyawa ayah kalian masih disimpan di Marajapati oleh seorang keluarga. Keluarga dekat dari ayah." Anak itu pun tak berucap apa-apa lagi, lalu pergi meninggalkan jamuan di rumahnya. Kadek dan Komang pun masih bingung bagaimana solusi agar ayahnya bisa kembali seperti semula dan normal seperti biasanya. Tetua yang mengerti akan ekspresi bingung kedua saudara ini menyarankan tinggal semalam lagi di rumahnya. Mereka pun pergi ke rumah tetua kampung itu. Tengah malam, tiba-tiba pintu diketok. tetua kampung membukakan pintu. Yang datang dua sepuh anak itu. Tetua sudah berada di ruang tamu bersama anak itu dan dua orang yang sudah sepuh. Kadek dan Komang baru bangun. Lalu ikut mengambil posisi duduk mendengarkan apa yang akan dibicarakan di tengah malam seperti ini. Kami akan datang ke desa kalian bersama sepuh saya. Kalian pulanglah dulu nak, nanti subuh. Tetua kampung mengucap kesimpulan dari pembicaraan malam itu. Kami tidak membawa apapun sebagai imbalan kebaikan bapak-bapak sekalian. Kami mohon bantuan untuk ayah kami. Kami datang hanya membawa baju di badan dan beberapa kantong makanan saja. Komang mencoba mengatakan apa yang dipikirkannya. Tidak usah dipikirkan terlalu dalam nak. Ini sudah menjadi kewajiban bersama. Kakek kalian datang sebelumnya dan meminta pertolongan kami. Dahulu juga pada saat baru pertama kali transmigrasi, kakek kalian sering datang ke kampung kami membantu kami beradaptasi di sini. Tetua kampung mencoba menenangkan Komang dan Kadek dengan perkataannya. Sekarang kalian tidurlah dulu. Subuh nanti berangkatlah pulang terlebih dahulu. Sampaikanlah salam saya kepada ibu dan ayah kalian. Saya akan menyiapkan sesuatu hal terlebih dahulu. Nanti pagi saya tidak akan ada di rumah. Jadi biarkan saja pintu tidak dikunci. Cukup ditutup rapat saja, kata tetua kampung menambahkan. Setelah itu, tetua kampung bersama dua sepuh dan anak itu pergi dari rumah, sedangkan Komang dan Kadek pergi ke kamar kembali. Subuh-subuh sekali, Komang dan Kadek meninggalkan rumah tetua desa. Ada perasaan mengganjal yang dirasakan oleh Komang di tengah-tengah perjalanan mereka pulang. Rumah yang masih jauh dan firasat buruk itu terus memburu perjalanan mereka. Waktu itu tidak bisa segera mengetahui keadaan rumah bagaimana. Jangankan telepon genggam, pagar pun mereka tidak punya untuk komunikasi. Agar bisa tenang di dalam perjalanan pulang, Komang dan Kadek mencoba memanjatkan doa-doa yang mereka hafal saja. Siang berganti senja, tiba di desa terdekat. Mereka memberanikan diri menginap di salah satu rumah warga. Di desa seperti ini, jarang memiliki penginapan. Kalau mau bermalam, terkadang lapor kepala desa biasanya diizinkan tinggal di rumah desa atau salah satu rumah warga. Hari berganti hari, Komang dan Kadek akhirnya tiba di rumah saat hampir petang. Hujan deras menyambut kedatangan mereka. Tetua desa dan beberapa kelian adat atau perangkat desa juga menyambut kedatangan mereka. Muka tegang para kelian atau perangkat desa nampak jelas tergaris. Gemerutuk hujan membasahi perkarangan rumah bersamaan dengan gede saudara mereka yang langsung memeluk Kadek dan Komang yang baru sampai. Wajah kusam dan sedih terlihat jelas. Komang dan Kadek yang bingung dengan situasi hanya bisa menerka-nerka kejadian terburuk yang akan dihadapi. Sanak saudara terdekat juga tampak memenuhi ruang tamu. Hanya sebagian orang yang diizinkan menunggui Ibu Made dan Bapak Wayan yang sedang terkulai lemas di atas tempat tidur beralas tikar pandan. Nafas berat kedua orang tua mereka seakan mengisyaratkan sesuatu. Bapak Wayan nampak lebam kebiruan di sekujur tubuhnya. Kaos koplang putih dan sarung menyelimuti tubuhnya, membungkus daging yang sekarang lebih seperti ada banyak cairan di bawah kulit tubuhnya. Sedangkan Ibu Made, sekujur tubuhnya berbalut bintik-bintik nanah. Keduanya, walau dengan nafas tersengal, masih mengeluhkan badan mereka panas. Ketut, adik mereka yang paling ragil atau paling muda, mengipas ibu dan ayahnya menggunakan kipas dari anyaman bambu. Komang dan Kadek terkesiap melihat kondisi orang tua mereka, ini adalah kemungkinan paling buruk yang menjadi kenyataan. Hal ini pula yang mampu membuat kedua saudara itu menangis jadi-jadinya. Suasana tegang belum berhenti, hanya sampai di situ beberapa saat kemudian. Gede, anak pertama dari keluarga Bapak Wayan, ditemukan gantung diri di kamarnya. Untung saja kejadian itu ditemukan lebih awal. Jika saja terlambat ditemukan, bisa saja Gede juga ikut meregang nyawa seperti ayah dan ibunya. Keempat saudara itu pun didudukan di ruang tamu, lalu diberikan pencerahan agar tidak berpikir pendek. Selalu ada solusi bagaimanapun susahnya sebuah permasalahan. Tetua dan kalian pun berunding untuk tetap berada di rumah keluarga itu. Komang yang masih terpukul dengan sesenggukan menyampaikan hasil dari pertemuannya dengan tetua desa daerah lain. Masih ada sedikit titik cerah dari masalah ini, kata Komang yang walaupun terlihat sempoyongan, masih mampu meyakinkan sanak saudaranya bahwa ini akan kelar. Kadek juga meminta agar sanak saudaranya yang lain juga untuk sementara waktu tetap tinggal di rumah mereka. Kuat tidak kuat, ini masalah yang harus dihadapi keluarga yang terkenal sangat baik kepada warga lainnya di desa itu. Para tetangga mereka hanya berani menjenguk keluarga itu di saat pagi atau siangnya saja, sedangkan saat malam hanya sanak saudara dan kalian adat saja yang berada di sana. Malam berikutnya, sekitar pukul 1, anjing meraung-raung sekelebat bayangan-bayangan hitam dan kain kasa putih berterbangan di atas atap rumah itu. Beberapa kalian atau semacam perangkat desa yang saat itu juga sedang berjaga melihat hal itu langsung bergidik dan memutuskan untuk semua orang harus berada di dalam rumah. Hal ini untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Malam-malam mencekam terus dan terus saja berdatangan, terkadang seperti ada sosok hitam bertubuh tinggi besar di sekitar pagar rumah yang masih rimbun dengan ilalang. Bapak Wayan dan Ibu Made pada siangnya tampak lebih mendingan. Namun, jika matahari sudah mulai tenggelam, bau busuk dan beberapa cairan nanah keluar dari tubuh mereka. Sempat Bapak Wayan bilang kepada Ketut yang setia menunggui, agar ia dibunuh saja. Udah, dibunuh aja. Bapak Wayan sudah tidak tahan akan cobaan ini. Ketut yang mendengar itu sampai sesenggukan dan menitikkan air mata berucap agar ayahnya kuat. Sebentar lagi bantuan akan datang. Kasa terbang juga sekelebat raksasa hitam di bagian pagar terus saja datang bergantian setiap tengah malam. Kalian yang berjaga di rumah itu bahkan tak berani keluar rumah. Mereka semua berada di dalam rumah saja. Kadang Bapak Wayan mengigau seperti sedang berperang dengan sesuatu. Kadang juga meracau tak jelas. Ibu Made juga mengalami kondisi yang hampir sama. Bedanya Ibu Made masih mampu bertahan di kondisi ini. Sanak saudara yang tinggal serta di rumah itu tampak sedih melihat kondisi buruk ini. Mereka tak lupa setiap malam membaca doa-doa, mendoakan agar keselamatan mendatangi semuanya, agar sakit mereka diangkat. Setelah 3 hari berturut-turut, datangnya malam yang mengerikan dan juga kesakitan yang tidak berkunjung sembuh, datanglah tetua dari kampung yang didatangi Komang dan Kadek sebelumnya. Jangan tanya, sudah beberapa kali mantri desa datang memeriksa kondisi Bapak Wayan dan Ibu Made. Beberapa obat dari oral atau diminum maupun yang diinjeksi sudah didapatkan. Tetapi kondisi Bapak Wayan dan Ibu Made tidak kunjung sembuh juga. Jika saja ini adalah penyakit medis, dalam beberapa hari sebelumnya kemungkinan akan tampak kesembuhan yang berangsur-angsur. Pak Mantri di desa juga seperti kebingungan menghadapi situasi seperti ini. Beliau hanya bisa melakukan bantuan semampunya. Kedatangan tetua kampung itu yang jauh ke desa ini disambut baik oleh kelian atau perangkat desa dan juga tetua kampung setempat. Tetua kampung jauh membawa serta dua sepuh di dalam perjalanan datangnya. "Selamat malam, saudaraku. Maafkan kami baru bisa menginjakkan kaki di kampung ini. Ada beberapa hambatan di jalan menuju rumah ini. Bahkan di depan tadi saya tidak melihat di sini ada rumah. Di depan perempatan tadi saya hanya melihat lahan kosong yang ditumbuhi ilalang serta kayu-kayu akasia besar saja. Untung saja saya kemari bersama para sesepuh dari kampung. Jadi saya diberitahu bahwa ada lapisan yang menyembunyikan tempat ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan ini." Tetua kampung jauh tanpa basa-basi langsung mengutarakan maaf ya. "Kalian adat memaklumi keadaan tersebut. Jangankan orang jauh, terkadang yang dekat-dekat saja bisa disesatkan di jalan di saat sore menjelang malam. Baiklah, jangan berlama-lama. Bolehkah saya melihat kondisi Bapak di sini?" Tetua kampung jauh langsung meminta izin agar dipertemukan dengan yang sedang sakit. Selanjutnya, tetua kampung jauh diantar ke kamar di mana Bapak Wayan dan Ibu Made terbaring lemah. Baru di depan pintu kamar itu saja, bau busuk sudah menyengat. Sembari mengusap dada, tetua kampung jauh mempertegas jalannya, membuka pintu dan memasuki kamar Bapak Wayan. Salah satu sepuh yang masih duduk di ruang tamu berdiri lalu meminta salah satu kelian adat agar mengikutinya. "Mari antarkan saya, Pak, sebentar," kata beliau. Sampai di bagian pagar pekarangan, beliau hanya berdiri sebentar lalu merapalkan beberapa doa. Semenit berlalu, dalam semenit keheningan malam itu membuat kelian adat yang mengikuti sepuh bergidik ngeri. Bulu kuduknya berdiri diri dan matanya linglung melirik ke segala arah, bersiap terhadap segala sesuatunya. Tentu saja Pak, kalian adat masih merasa takut, tapi ketakutan itu harus dihadapi beliau. Itu merupakan tugasnya sebagai staf desa. Karena lampu gudang yang remang, kalian adat berinisiatif meminta salah satu anak dari Bapak Wayan bersamanya. Kadek yang memang paling berani di keluarga itu menimpali kalian adat. Mereka mengambil cangkul dan secanting air. Sesuai permintaan sesepuh, sementara beliau atau sesepuh ini masih berdiri, tak berpindah dari tempat tadi yang masih merapalkan beberapa bait doa, kadek dan kalian adat yang membawa alat tiba di belakang sepuh. Beliau kemudian menunjukkan satu petak kecil bagian tanah agar digali dan secanting air itu dipercikkan di atas tanah itu sebelum penggalian dimulai. Suasana yang sepi berubah seketika. Auman anjing-anjing kampung silih berganti meneriaki langit-langit malam. "Keras, Pak. Keras. Tunggu sebentar," kata kadek saat mencoba menusuk-nusuk tanah dengan linggis. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan bungkusan kain kuning lusuh yang sudah kotor bercampur tanah di dalam penggalian mereka. Saat kalian akan mengambilnya, "Duh, panas-panas, apa ini?" kata kalian adat. Kemudian sepuh itu memercikkan sisa air tadi di atas. "Ambilkan sumpit di paun atau di dapur, ambilkan yang sering dipakai." Sepuh itu meminta kadek mengambil sumpit di dapur. Kadek berlarian langsung menuju dapur mengambil sumpit. Kedatangnya kadek, akhirnya sumpit dipakai mengambil bungkus kain itu. Kemudian dimintalah mereka berdua untuk menutup galian. Sedangkan sesepuh kembali ke ruang tamu membawa bungkusan kain tersebut. Setelah kalian ada dan kadek selesai menutup galian mereka, kemudian mereka bergegas ke dapur mencuci kaki dan tangan, lalu ikut menuju ruang tamu. Di sana, sesepuh meminta agar menyalakan lampu senter, kemudian mematikan lampu listrik dan semua yang berada di sana untuk diam sejenak. Setelah syarat diberikan, semua tertegun, penasaran ada apa di balik kain lusuh tersebut. Sementara di bagian kamar, sepuh dan tetua kampung jauh langsung bersila di depan kedua pesutri tersebut. Hal itu diikuti oleh Komang dan Ketut juga gede di bagian belakang. Sebelum ritual dimulai, ada pun beberapa barang bawaan tetua kampung jauh dibuka di hadapan mereka. Beberapa dupa dinyalakan dan kemudian ditusukkan di bagian atas barang bawaan. Jangan ada yang takut, apapun yang terjadi, nanti tetap pejamkan mata dan jangan berisik. Ngeri sekali kawan-kawan. Saya saat baru menuliskannya sempat diteror juga sih. Oh, jadi penulisnya bikin kayak experience nih. Ternyata saat dia bikin tulisan ini, dia ini sempat diteror juga. Seperti pintu lemari saya terbuka tertutup sendiri, dan saya inginnya menuliskan ini di pagi atau siang saat libur saja. Bahkan saya sempat berpikir tidak ingin melanjutkan tulisan ini lagi, tapi saya sudah izin dan saya tidak mau cerita ini menggantung begitu saja. Baiklah, akan saya lanjutkan lagi. Mohon untuk berhati-hati. Itu pesan dari penulis tadi. Kalau dia tuh juga kena teror gitu pas lagi menuliskan thread ini. Oke. Jadi sampai di barang bawaan tetua kampung itu dibuka, terus dupa dinyalakan, kemudian ditusukkan di bagian atas barang bawaan. Kemudian ketegangan malam itu terus saja berkelanjutan dan semakin menuju tengah malam, semakin terasa dingin, pengap malam menyesak rumah itu. Aduh, tolong. Ibu Made yang biasanya tenang, tiba-tiba mengalami sakit saat ritual baru saja dimulai. Ibu Made dan Bapak Wayan tampak gelisah. Kadang Bapak Wayan tampak gelisah, kadang Bapak Wayan menggeram, berkelihat, sedangkan Ibu Made tertawa, cekikian sambil menarik-narikan tangannya yang sudah penuh dengan nanah. Ritual sudah berlanjut selama 2 jam lamanya. Hanya bunyi genta yang mencoba menghapus malam dan jeritan di dalam kamar itu. Tepat setelah ritual mencapai tengah malam, Bapak Wayan seketika duduk di atas tempat tidurnya. Matanya melotot dan menunjuk-nunjuk sepuh yang masih tetap tenang, merepal doa sembari menyembunyikan genta. Ibu Made sesekali menari dan beberapa kali juga menutup telinganya. Aura dingin dan pengap tetap saja tak mau meranjak dari rumah itu. Sampai pagi menjelang, hal itu terus saja berulang-ulang. Saat itu Bapak Wayan dan Ibu Made tidak berlarian keluar rumah.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.